Goeiedag luisteraars, dit is 'n groot voorreg om weer met julle te mag gesels in ons program Die Bybel vir vandag. Vir nuwe luisteraars wat dalk vir die eerste keer ingeskakel het, ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons is klaar met Genesis en ons hoop om binnekort klaar te maak met Matteus. Ons doen altyd een boek in die Ou Testament en dan een in die Nuwe Testament. So ek begin dadelik by Genesis 26 vandag, want ek gaan net die helfte van die hoofstuk doen en in 'n volgende program die tweede helfte. Matteus 26 vers 1 sê, nadat Jesus oor al hierdie dinge klaar gepraat het, het hy vir sy disippels gesê, julle weet dat dit oor 2 dae Paasfees is, dan word die seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. In daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk bymekaar gekom in die woning van Kajafas, die hoë priester. Nou hier kry ons eintlik die aanvang van die beplanning van die Here Jesus se dood. En daarom gaan ons vandag en ook in die volgende programme so bietjie meer indringend hierop in. Die 23ste vers sê baie duidelik, in daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk bymekaar gekom in die woning van Kajafas, die hoë priester. Nou hierdie Kajafas wat hoë priester was tydens die Here Jesus se bediening, was die skoonseun van Annas, die vorige hoëpriester. Die Romeinse owerheid het na die bewindsoorname self die politieke en die geestelike leiers aangestel. En Kajafas was 18 jaar lank hoëpriester, langer as die meeste ander persone wat as hoëpriesters gedien het. Nou is dit natuurlik vir ons 'n aanduiding dat hy goed met die Romeinse regering oor die weg gekom het. Hy was die eerste een wat aanbeveel het dat Jesus doodgemaak moes word, sodat die volk daardeur en allerlingstekens sou dit verskrywe, gered kon word. Jy kan gerus daarvoor gaan naslaan in Johannes 11 by vers 49 en 50. Hierdie Kajafas was ook bang dat Jesus dalk so groot aanhang sou kry, dat die Romeine Jesus as 'n bedreiging sien en die hele volk daarvoor sal moet boet. Nou as ons by die 4de vers lees, dan kry ons nou interessante gegevens. Hulle het daar saam planne gemaak om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het egter gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie oproer onder die volk kom nie. 'N mens kan dit natuurlik baie goed verstaan, luisteraars. Die geestelike leiers se doelbewuste samesmering om Jesus dood te maak, het baie daartoe bygedra dat die volk ook teen die Here Jesus gedraai het. En die godsdienstige leiers was natuurlik baie bang vir Jesus, juis om hom tydens die Paasfees gevange te neem, want hy was baie gewild onder die mense. En dit kan nou vir hulle as geestelike leiers groot probleme veroorsaak. Hulle wou ook nie deur hulle optrede 'n opstand onder die mense ontlok nie. En daarom kry mens hier by die begin van Matteus se beriggewing oor hierdie belangrike aangeleentheid dadelik die indruk dat die Romeine en die Jode baie versigtig moes wees vir hulle optrede juis hier tydens die Paasfees. Maar kom ons kyk nou na die tweede perikoop. Ek hoop jy die Bybel voor jou oop hier in Matteus 26 en die opskrif daarvan is Jesus word in Betanië gesalf. Kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie gedeelte. Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die Melaatse aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n alabasterfles kosbare olie en het op sy kop uitgegiet. Nou, miskien moet ek net ook ter agtergrond by hierdie perikoop daarop wys dat beide in Matteus en in Markus evangelies word hierdie gebeurtenis net voor die laaste paasmaaltyd geplaas. Johannes in sy evangelie plaas dit egter 'n week vroeër, net voor Jesus se triomfantelike intog in Jerusalem. Lukas, as jy daarna sou kyk, in Lukas 7 van die 36ste vers af, dan sê hy agterkom, hy rangskik 'n dergelike incident veel vroeër in Jesus se bediening. Maar nou moet ons natuurlik dadelik onthou dat die skrywers van die evangelies nie in die eerste plek probeer het om vir ons 'n korrekte kronologiese weergawe van die Here Jesus se lewe te gee nie, maar juis om die kern van sy boodskap korrek oor te dra. En ek het al vir jou van tevore gesê, ons moet ook in gedagte hou dat elke evangelis 'n baie spesifieke gehoor op die oog gehad het. Matteus, sal jy waarskynlik onthou, het die Jode op die oog gehad. Nou mag dit alles wees dat Matteus en Markus juis hierdie gebeurtenis hier plaas om aan te toon hoe groot die kontras was tussen hierdie vrou se oorgawe en liefde en Judas se verraad wat in albei die evangelies volgende vertel word. Nou die 7de versie wat ek nou net gelees het, sê dat die Here Jesus op hierdie stadium in Betanië was, in die huis van Simon die melaatse, en dit is daar waar hierdie vrou gekom het met 'n albaste fles baie kosbare reukolie en dit op sy kop uitgegiet het. Volgens Johannes die Evangelie was hierdie vrou Maria, die suster van Martha en Lazarus, sy suster ook natuurlik, wat in Betanië gewoon het. Jy sal daardie inligting kry in Johannes 12 by die eerste 3 verse. Volgens die ander evangeliste, naamlik Matteus en Markus en Lukas, was dit egter 'n onbekende vrou wat in die huis van 'n sekere Simon die Fariseer opgetree het. Maar hoe dit ook al sê, ek het van tevore daarop gewys dat hierdie dinge nie as teenstrydighede gesien moet word nie. Dit kan wel as verskillende gebeurtenisse gesien word en in sommige gevalle waar die feite ooreenkom, moet 'n mens dit natuurlik as 'n vertelling beskou wat albei evangeliste net so weergee. Maar kom ons lees nou hier van vers 8 af. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig. Waarom so 'n verkwisting, vra hulle? 'N Mens kon die reukolie vir baie geld verkoop het en dit vir die arme mense gegee het. Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê: "Waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen." En dan die 11de vers: "Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Nou natuurlik verwys die Here Jesus na Deuteronomium 15 by die 11de vers, en as jy dit sou naslaan, as jy sien daar staan: "Daar sal altyd armes in jou land wees." En hierdie woorde moet ons nou nie gaan beskou as 'n verskoning om die behoeftes van die armes te ignoreer nie, hoor. Die skrif herinner ons net hier herhaaldelik daaraan dat ons ook vir die armes moet sorg. En dit staan op verskeie plekke in die Bybel. Nee, die Heer Jesus wou hê dat almal moes besef watter opoffering hierdie vrou gemaak het. En dit kyk die disippels so 'n bietjie mis. Die 12de vers sê: "Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis." En dit verseker ek julle, oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal haar ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar. Nou luisteraars, voordat ons verder gaan, wil ek graag so 'n bietjie by hierdie verhaal stil staan, want ons praat mos oor die Bybel vir vandag. En as ons nou vir onsself begin vra, nou maar wat beteken dit nou vir my persoonlik? Dan is die hele gedagte natuurlik dat ons voortdurend van tyd tot tyd in ons eie gemeentes nagmaal gebruik. En hier is hierdie mense bymekaar, en dit is ook wat die Pasga binnekort ingestel gaan word. Maar kom ons plaas onsself so 'n bietjie in die prentjie en dan vra ons vir onsself nou maar wat beteken dit vir my? Want jy en ek sal byvoorbeeld dadelik vir mekaar sê: "Ons kom gereeld op 'n gereelde basis as dit ware as jy genooide gaste van die Here na sy tafel toe." En natuurlik, dit is ook reg so. Maar nou moet ek jou net eers weer 'n keer herinner aan hierdie vrou wat eendag ook by 'n ete opgedaag het sonder dat sy genooi was. En dit was daar in die klein dorpie Betanië, het ons net nou in vers 6 gelees, en in die ou taal is dit so 7-8 km sou ek sê, oos van Jerusalem aan die voet van die Olyfberg, reg langs die pad op pad na Jericho toe. En nou was dit in die huis van Simon die melaatse, het ons hier gelees. Luisteraars, ek het al baie kere gewonder hoekom die Bybel hom juist die melaatse noem. Was dit omdat Jesus hom dalk by geleentheid van die vreeslike siekte genees het? Wie sou ooit weet? Sy naam word in elk geval nêrens elders in die Bybel genoem nie. Nietemin, die kringetjie vriende hier in Simon die melaatse huis, lees ons, was maar klein. En ek my voorstel hoe hulle op die stoep van die klein platdakhuisie gaan sit het, terwyl hulle uitkyk oor die Kedronvallei. En ek wil so graag hierdie prentjies altyd vir jou probeer teken, want onthou 'n mens verstaan en natuurlik jy onthou 'n prentjie baie beter as 'n klomp feite. So kom ons stel ons voor, hulle sit in daar en hulle kyk so uit op die Kedronvallei aan hulle voete. Dit is amper soos die arme en die eenvoudige mense maar vandag ook doen. Hulle woon vandag nog daar in daardie omgewing in klein platdakhuisies, en net soos destyds gebeur dit vandag nog dat mense wanneer dit begin koeler word in die aand so 'n bietjie uitkyk op die Kedronvallei, miskien op en af 'n bietjie wandel in die Kedronvallei. Maar in hierdie verhaal lees ons dat toe dit die aand laat word, het Simon sy gaste begin innooi vir 'n ete. Hulle het almal op hulle sy gelê, kan ek my voorstel langs die tafel om te eet, want dit was die gewoonte van die tyd. En toe kom hierdie vrou daaraan, hierdie ongenooide gas. Die Bybel vertel eintlik omtrent niks van haar nie. Dalk, ja, dalk omdat sy so eerlik en opregter aankom, so met haar hart op haar mou as het ware, sonder enige pretensie of enige geheugel of enige iets wat sy wil voorgee. Al wat vers 7 vir ons sê is, sy kom na die Here Jesus toe met 'n albaste fles, baie kosbare salf, en sy gooi dit op sy kop uit, terwyl hy aan tafel was. Dis my 'n wonderlike eenvoudige mededeling. Daar's geen ekstra toyings aan hierdie mededeling nie. Die vrou kom daar aan met hierdie albaste fles. Maar nou kan hierdie mooi verhaal van aanbidding nie maar sommer net hier ophou nie hoor. Want jy sien, die buitengewone daad van hierdie vrou het opspraak verwek ook in haar eie klein kringetjie. En die verskriklike is vir my, dat dit nie opspraak by die wêreld was nie, maar die opspraak wat verwek is by die disippels, juist die gelowiges. Daar was reaksie by hulle wat daar aan tafel was. Skerp reaksie hoor, so skerp dat hulle reaksie en vir Jesus en vir die vrou waarskynlik baie pynlik moes gewees het. Jy sal onthou, ons het in die 8ste vers gelees, hulle was verontwaardig, dis die woord wat daar staan. Met ander woorde, hulle het hulle wenkbraue gelig en afkeurend van die vrou af na mekaar te begin kyk toe sy inkom, terwyl hulle daar elkeen rustig op sy sy langs die tafel lê. En toe hulle sien wat sy doen, het die verontwaardiging hulle regop laat sit. Hulle leun op hulle elmboë aanvanklik, maar nou sit hulle regop. Hulle mondhoeke, stel ek my voor, het laag afgebuig. En toe die verontwaardiging hulle keel volmaak, toe vra hulle duidelik met afkeer in vers 8, waarvoor is hierdie verkwisting? Hulle kan hulle self ook motiveer in die 9de vers, want daar staan, want hierdie self kon duur verkoop gewees het en aan die armes gegee gewees het. Luisteraar, ek wil jou eintlik vra, kan jy so sien voor jou gees se oog? Sit daar langs die meester met Jesus nogal in hulle midde aan tafel om te eet. Maar hulle verstaan die situasie en die heiligheid van die oomblik glad nie. Hulle is daar in sy direkte teenwoordigheid, maar hulle harte loop buitekant rond by die mense. Dis nie by God nie. Vir eerlike en opregte aanbidding het hulle geen begrip nie. En daarom sal jy en ek ook, wanneer ons saam met die Here aan sy tafel sit van tyd tot tyd by die nagmaal, sal ons vir hom moet sien as die een wat in die sentrum van ons harte moet kom staan. En toe die Here Jesus het opmerk, het ons in vers 10 gelees, sê hy vir hulle, waarom val julle die vrou lastig? Want sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Jy sien, hier is iets anders, lyk het vir my, as verontwaardiging op die spel alleen. Hier is 'n heenwysing na Christus self aan die orde. Om hom te sien en om aan hom liefde te bewys, is in hierdie oomblik belangriker en nodiger as om nou skielik vir die armes te wil opkom. Wat die armes, sê Jesus in vers 11, het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Jy sien, Jesus takseer die liefdesdiens wat aan hom bewys word in hierdie oomblik hoër as die almoese aan armes. Want vers 12 vertel vir ons, toe sy hierdie self op sy liggaam uitgegooi het, het sy dit gedoen met die oog op sy begrafnis. Nou kom die vraag op, wat sou die Heer Jesus tog hiermee bedoel het? Tog sekerlik nie dat sy voorbereidend 'n begrafnisritueel beoog het nie. Daarom lyk dit vir my asof hierdie vrou baie naby aan die Here Jesus moes gestaan het. Sy het alreeds iets begin aanvoel van die spanning wat besig is om in hom op te bou, iets aan te voel van die groot gevaar wat hom bedreig. Daarom waarskynlik dat sy geen prys te hoog ag om haar kosbare salf oor hom te kom uitgiet nie. En van al hierdie druk lyk dit my verstaan die disippels nog niks. Hulle besef nog nie dat die skaduwee van Golgotha nou swart begin lê oor die pad van die Here Jesus nie. Want jy sien, dit waarvan hulle nog niks geweet het nie, dit wat hierdie vrou nog maar net aangevoel en vermoed het wat dit my voorkom, dit het die Here Jesus al versekerheid geweet. Die dag van sy dood en van sy begrafnis was aanstaande. En so aanvaar hy ook die liefde en hulde wat hierdie vrou aan hom wil bewys as haar laaste eer aan hom. Daarom kan 'n mens verstaan waarom vers 13 na hierdie gebeure dit skrywe, voorwaar ek sê vir julle, Oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gepraat word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. Ag wie luisteraar, daar's geen ander persoon behalwe die Here Jesus wat so aan die verkondiging van die evangelie verbind word as juis hierdie weldoener aan hom nie. Sy wys vir die komende gemeente van die Here Jesus hoe toewyding en liefdesbetoning aan die lydende en sterwende Christus behoort te lyk. Juis daarom wil die Here Jesus sê dat haar liefdesvoorbeeld saam met sy boodskap na die vier uithoeke van die aarde meegedra sal word in die eeue wat kom. Want sy wys na die Here Jesus toe, na sy heerlikheid, na sy glorie, sonder dat haar eie naam op die hoeksteen van die huisie ingegraveer hoef te word. So anders as jy en ek baie keer, is dit nie waar nie. Daarom wil ek jou vraag vra, staan jy aan die kant van hierdie ongenooide vrou met haar flesie salf? Of lê jy aan die kant van die disippels aan tafel met hulle afskie en hulle weersin aan dankbetuiging aan Heer Jesus? Want by die nagmaal gaan het dikwels nie om die manier waarop jy by die tafel is nie. Of jy sit soos vandag en of jy gaan lê soos destyds. Dit gaan nie om die beker of die kelkie nie. Dit gaan nie oor die hoeveelheid wyn of die grootheid van die brood nie. Dit gaan selfs nie eens om die heiligheid van die mense wat by die tafel kom aansit nie. Jy moet altyd onthou, by die nagmaalstafel gaan dit enkel en alleen om Jesus Christus, die lam wat geslag is, juis sodat sondaar mense soos jy en ek mag kom aansit. Dit gaan met ander woorde om die ingesteldheid van die hart, wat nie aan 'n beker nie, maar wat aan Christus verbonde is. Net soos wat jy en ek ook vandag nie meer lê langs 'n tafel nie. Net soos wat ons nie noodwendig almal uit een groot bord die doopsous eet nie. Net soos wat ons ook ongesuurde brood gebruik by die Pasga, wat destyds gedoen is, maar ons doen dit nie meer nie. Net so drink ons nie meer almal noodwendig uit dieselfde houer nie, want ons is nou soms honderde mense by so 'n geleentheid. Praktiese dinge moet eenvoudig in almal se belang in ag geneem word, want dit gaan nie om die beker op sigself nie, maar dit gaan om Christus en sy gedagtenis. Net soos die water by die doop. Ons moet altyd onthou die sakramente herinner ons aan die Here Jesus Christus. Maar miskien het ek nou genoeg gepraat oor hierdie paar verse. Kom ons lees nou verder van Matteus 26 hier van die 14e vers af. Toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot geneem word, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê, wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. Nou ek wil eers 'n oomblik by hierdie twee verse stilstaan, want die vraag kom soms by 'n mens op, waarom het Judas die Here Jesus verraai? Ek dink hy het waarskynlik verwag dat Jesus 'n politieke opstand aan die gang sou sit en die Jode van hulle Romeinse oorheersing sou bevry. Verder verneem ons dat Judas verantwoordelik was vir die disippels se geld. Dis interessant, maar ook dat hy oneerlik was. En daardeur karakteriseer die evangelie hom as 'n oneerlike en ook as 'n selfsugtige mens. Het jy opgelet? Saam met die feit dat hy waarskynlik gesimpatiseer het met die fanatieke Zelote beweging, is dit moontlik dat hy teleurgestel geraak het, omdat Jesus nie meer kragdadig teenoor die volk se vyande, naamlik die Romeine, opgetree het nie. Miskien wou hy die Here Jesus met hierdie daad forceer, deur hom aan die owerhede uit te lewer met die hoop dat Jesus gedwing sou word om sy mag te gebruik. En sodoende kon daar dalk 'n opstand teen die Romeine onder die Jode begin. Nou, hierdie dinge is waarskynlik maar alles spekulatief, dit is waar, en dit is baie moontlik dat Judas eerder 'n aardse as 'n hemelse koninkryk begeer het, en dat hy Jesus daarom totaal verkeerd beoordeel het. Die 16e vers maak interessante opmerking. Van toe af was Judas op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om Jesus te verraai. En nou sê agterkom luisteraar algaande, hoe verder ons in hierdie verhaal volg, is dit asof die spanning toeneem, want die dood van die Here Jesus kom al nader en die disippels moes waarskynlik, ek dink nie dit kon anders nie, iets hiervan begin aanvoel het. Nou die volgende opskrifie in Matteus 26 by vers 17 is, die maaltyd word voorberei. Vers 17 sê, op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, kom die disippels na Jesus toe en vra, waar wil u hê moet ons gaan regmaak vir u om die paasmaaltyd te eet? Jesus het geantwoord, gaan in die stad na so en so en sê vir hom, ons leermeester sê, my tyd is daar. In jou huis wil ek saam met my disippels die paasmaaltyd hou. Die disippels het gemaak soos Jesus aan hulle opgedra het en die paasmaaltyd voorberei. Misschien moet ons as agtergrond onthou, die paasfees het net een nag en een maaltyd behels. Dit het echter by die feest van die ongesuurde brode aangesluit en die feest het 'n week lang geduur. Tydens die feest is alle suurdeeg uit die huise van elke gesin verwyder. Dit moes hulle natuurlik laat terugdink aan 'n voorvader se haastige vlug uit Egipte, lang van tevore, toe daar nie tyd was om brood met suurdeeg te bak nie. Verder het dit ook die simboliese betekenis gehad van 'n lewe van sonde wat gereinig is. Paulus vertel ook later daarvan, jy kan het gerus gaan lees in 1 Korinthe 5 by die 8ste vers. Duisende mense het van oral in die Romeinse Ryk af na Jerusalem by mekaar gekom elke jaar vir die groot paasfeest geleentheid. Daar is nog inligting oor die viering van die paasfeest wat 'n mens kry in Markus 14 by die 1ste vers en natuurlik die hele verhaal van die instelling van die paasfeest in Exodus 12. Jy kan het gerus so 'n bietjie daar gaan lees. Luisteraars, die laaste perikoopie hier in Matteus 26 vir vandag, ek gaan nou ophou, dan gaan ek volgende keer verder aan. Sy opskrif is, Jesus wys sy verraaier aan. Kom ons lees net eers die verhaaltjie, sodat ons het baie duidelik die prentjie in ons kop kan kry. Toe dit aand geword het, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem saam met die 12. Terwyl hulle eet, sê hy, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Hulle was baie onthuts, en een na die ander het hom begin vra, dit is toch nie ek nie, Here? Hy antwoord toe, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek, dit is hy wat my sal verraai. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wie die man, deur wie die seun van die mens verraai word? Dit sou vir daardie man beter gewees het, as hy nooit gebore was nie. Toe sê Judas, sy verraaier, is dit miskien ek, Rabbi? Jesus antwoord, dit is soos jy sê. Nou luisteraars, ek dink hierdie is eintlik 'n baie hartseer toneeltjie. Want hier kry Judas as het ware nog 'n geleentheid om nie te doen wat sy voorneme is nie. Hy het nou al reeds met die Jode gaan onderhandel om die Here Jesus te verraai. Hy het ook reeds geld van hulle ontvang. En toch is dit asof die Here hom hier nog 'n laaste kans wil gee. En daarom wanneer hulle hand, elkeen met 'n stukkie brood tussen hulle vingers in die skottel insteek, dan kan ek my voorstel dat die Here Jesus se oog vir 'n oomblikie die van Judas gevang. Maar die ander disippels aan die tafel het skynbaar niks agtergekom nie. As jy die ander evangelies gaan lees, dan val het my ook op dat hulle daar gesit het en hier in hulle midde is die verraaier van die seun van die mens. Daar is echter ook 'n ander kant wat ons nooit moet vergeet nie. Die Here Jesus het na die wêreld toe gekom, gestuur deur die Vader, met die bedoeling, dat hy hierdie verskriklike dood wat vir hom voorgelê het, sou sterwe. En daarom hoe onbegryplik ook al, en hoe moeilik ons ook soek na verklarings, moet ons ook daar in die genade van God sien, dat hy meer as net 'n redding boei uitgegooi het na sondaars. Hy het sy eie seun gestuur. En daarom wil ek vra, in die ruk wat jy nou het, tot ons volgende program uitgesaai word, dat jy jou eie hart so bietjie sal voorberei, want ek gaan in redelike detail so bietjie die prentjies teken, nie altyd elke versie behandel nie, maar vir jou 'n breë oorsig gee, sodat ons 'n slag 'n goeie indruk kan kry, van hoe hierdie laaste klompie ure van die Here Jesus se lewe op aarde afgeloop het. Daarom wil ek vra dat jou eie hart sal ondersoek en dan praat ons volgende keer verder. Tot dan, groet ek jou in die naam van ons Here. Tot ziens.